Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης.
Καλησπέρα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Από τώρα λοιπόν, 5 το απόγευμα και μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί σε μια εκπομπή κυρίως για την χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και την παραγωγή Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Αφιέρωμα σε ένα ψεύτικο πιάτο. Αγέροχα μας κοιτάζεις, έχοντας επίγνωση της ομορφιάς σου. Από μίμηση μιας εποχής που πέρασε χωρίς να χαθεί. Ολόφρεσκα τα φρούτα σου, ψεύτικα, ολόχρυσος ο περίγυρος, γλυκό μπέζ το φόντο σου. Ξαφνιάζεις τις αισθήσεις μας χωρίς να έχεις πίσω σου τα σταυρωτά σπαθιά. Μας θυμίζεις πόσο το ψεύτικο μπορεί να είναι όμορφο και πόσο το όμορφο μπορεί να είναι ψεύτικο. Από το λεύκομα η Μπαλωματού. Σας διάβασα ένα ποίημα του Δημήτρη Β, ενός αυτόχειρα ποιητή. Ο αυτόχειρας ποιητής Δημήτρης Β είναι το καινούριο πόνημα της Μαρίας Φαφαλιού από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια και η Μαρία Φαφαλιού είναι εδώ κοντά μας για να μιλήσουμε γι' αυτό και να μιλήσουμε και γι' αυτόν τον αυτόχειρα ποιητή, τον Δημήτρη Β. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι μία ακόμη μελέτη με τη γνωστή μέθοδο της έρευνας των αρχείων, της καταγραφής μαρτυριών, με την οποία δουλεύετε, κυρία Φαφαλιού, και μας έχετε δώσει τα μέχρι τώρα βιβλία σας, δοκίμιά σας, έρευνές σας κλπ. Που πολλές φορές εστιάζουν στην έννοια του εγκλισμού, στις συνέπειές της και σε βέβαια διάφορες εκδοχές εγκλισμού. Είτε πρόκειται για ψυχιατρίο, είτε πρόκειται για φυλακές, είτε πρόκειται για άλλους περιοριστικούς χώρους. Εδώ τώρα παίρνετε ένα παράδειγμα, κάντε μια αναφορά σε έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε στο ψυχιατρίο, στο Δρομοκαΐτιο συγκεκριμένα, υπηρέτησε την ποίηση και στο τέλος αυτοκτόνησε. Για δώστε μας το πλαίσιο λίγο του προσώπου και της έρευνας που κάνατε, αλλά και του κινήτρου που είχατε για να πείτε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία φαντάζομαι ότι θα ήταν και κάπως βαριά ψυχολογικά, έτσι, ψυχοφθόρα ίσως, δεν ξέρω.
Ναι, όπως είπατε, τον Δημήτρη τον γνώρισα στο Δρομοκαΐτιο, όταν μου είχαν προτείνει από το Δέλτα Σίγμα τότε να κάνω ένα άλλο βιβλίο με την ιστορία του Δρομοκαϊτίου διαχρονικά.
Ναι, είχαμε μιλήσει
ναι,
για αυτό το
ναι,
βιβλίο.
Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Και συγκέντρωνα μαρτυρίες και τον γνώρισα όταν ήταν στο κτίριο Σκυλίτσιο Β, τότε που ξεκινούσαν να κάνουν την μετάβαση ώστε να πάνε κάποια άτομα να μείνουν μέσα στην πόλη, στην Αθήνα, σε ένα διαμέρισμα προστατευμένο. Και εκεί τον είχα γνωρίσει, ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πάρα πολύ μορφωμένος, 5 ξένες γλώσσες, χημικός μηχανικός και πολύ ευγενής και βέβαια πολύ ευαίσθητος, ίσως εκεί να οφείλεται και το τέλος του, και έγραφε πάρα πολύ ωραία ποίηματα και στην πορεία είδα πως ζωγράφιζε και πολύ ωραία, αλλά τα ποίηματά του πιστεύω ότι είναι μοναδικά.
Οπότε το κίνητρο που είχατε ήταν το πρόσωπο καθ' αυτό ή κάποια σχέση που αναπτύξατε δηλαδή γνωρίζοντάς τον.
Ναι, στο συγκεκριμένο βιβλίο ναι σίγουρα. Δηλαδή αισθανόμουν πως του το χρωστούσα. Δυστυχώς έπρεπε να το είχα φροντίσει όσο ζούσε, αλλά πιστεύω θα μου έδινε τη συγκατάθεσή του, αν και ήταν πολύ σεμνός άνθρωπος. Είχε έρθει στην παρουσίαση του βιβλίου μου που είχε γίνει στην αρχαιολογική εταιρεία, το πρώτο βιβλίο, το Ιερά Οδός, και είχε μιλήσει και εκεί είχε πει και το όνομά του και είχε πει ότι, και σε μια άλλη συνέντευξη τηλεοπτική κάπου, είχε πει ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να λέω και το όνομά μου και πως είμαι ψυχικά ασθενής, γιατί... Και έλεγε συγκεκριμένα, κοιτάξτε να δείτε, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα. Δεν είναι μια στάμπα που είναι ανεξίτηλη. Και εμείς έχουμε την ελπίδα και κάποιοι μας να βγούμε έξω. Και όντως πραγματικά και εκείνος έμενε σε διαμέρισμα με άλλα 4 άτομα. Και πάρα πολλοί σήμερα πια, πάρα πολλά νέα παιδιά και όχι μόνο, μένουν και στα σπίτια τους και μόνοι τους ή σε προστατευμένες δομές.
Ναι.
Οπότε ελπίζω κάπως να σπάει και το στίγμα, και ένας λόγος δηλαδή που έκανα και το βιβλίο αυτό ήταν στη μνήμη του να βοηθήσω όσο μπορώ στο να πάψουμε με να βλέπουμε τα πράγματα σαν και καλά με στερεότυπα.
Ναι, δεν είναι εύκολο για έναν οποιονδήποτε δεν έχει την εμπειρία να αντιληφθεί ότι μπορεί κάλλιστα και χωρίς κανέναν αστερίσκο και καμία υποσημείωση να συμβιώνει ομαλότατα με ένα άτομο που φέρει αυτό το βάρος από πλευράς έτσι, υγειονομικής υγείας. Έτσι όπως έχουν γίνει τώρα πια οι συνθήκες της ιατρικής επιστήμης και της ψυχιατρικής και της φαρμακολογίας, είναι αυτό που λέμε, υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους ρύθμισης μέσω αυτής της αγωγής δηλαδή,
ναι,
που κάνει τα πολλά άτομα λειτουργικά απολύτως και,
ναι,
και απολύτως ικανά να κινηθούν μέσα στην κοινωνία και να είναι το ίδιο χρήσιμα με εμάς, ας πούμε, αν αυτό είναι μια αξία.
Ναι, η φαρμακευτική αγωγή σίγουρα βοηθάει στις περισσότερες περιπτώσεις,
ναι,
βέβαια,
μιλάω, πάντα και
αλλά πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος, ναι, λόγω, ναι, έλλειψης είτε προσωπικού είτε αρχών ίσως είτε συμφερόντων, να γίνεται πολυφαρμακεία που,
ναι, ναι, ναι,
αυτό είναι εις βάρος
της. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο άλλο το οποίο είναι με πολλών εκπομπών θέμα.
Ναι.
Αλλά θέλω να πω ότι ως προς τη λειτουργικότητα και τον τρόπο του να διαχέονται οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο κοινωνικό σώμα όπως πρέπει να γίνεται όταν μπορεί να γίνει, αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να,
α, ναι,
να είναι αποδεκτό από όλους και να είναι...
1% διεθνώς παντού, δηλαδή άσχετα με χρώμα, με οικονομική κατάσταση, με ποιο μέρος του κόσμου ζεις, 1% είναι άτομα με σχιζοφρένεια. Άρα στην Ελλάδα έχουμε περίπου 100.000, πόσο βγαίνει. Και βέβαια ελάχιστοι είναι εγκλεισμένοι.
Ναι. Ναι.
Και αυτός ο φόβος που υπάρχει ότι οι ανθρωποκτονίες, και επίσης έχει φανεί ότι οι ανθρωποκτονίες στατιστικά δεν είναι μεγαλύτερο το ποσοστό που τις διαπράττουν οι ψυχικά πάσχοντες από ότι οι μη πάσχοντες.
Ναι.
Αλλά έχουμε αυτό τον φόβο και ελπίζω με τα διάφορα βιβλία και με οτιδήποτε γίνεται,
ναι,
να σπάσει.
Ναι. Το συναντάμε στην καθημερινή πρακτική και στις κοινωνίες γενικότερα και όχι μόνο στην ελληνική, αυτό το διάχυτο φόβο για οτιδήποτε δεν το γνωρίζουμε καλά και για το οποίο μας φαίνεται μη κανονικό. Τώρα αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα χαθούμε βέβαια, διότι πόσοι κανονικοί από εμάς που θεωρούμαστε κανονικοί είμαστε κανονικοί πράγματι και τι θα πει αυτό, είναι μια...
Ναι.
Άλλο Παπά Ευαγγέλιο και μεγάλη συζήτηση, ας πούμε. Αν πάει κανείς στα τηλεπαράθυρα, μάνι-μάνι, ας πούμε, θα βρει πολλούς που είμαι σίγουρος ότι και με χαρτί γιατρού που λέμε, μπορεί να μην είναι τόσο κανονικοί όσο νομίζουν ότι είναι.
Έτσι.
Για πείτε μου τώρα, εσείς ζώντας και έχοντας αυτή την εμπειρία και μιλώντας, έχοντας μιλήσει με πάρα πολλούς ασθενείς, ψυχικά ασθενείς, και στο Δρομοκαΐτιο πρωτίστως που κάνατε και όλη αυτή τη μεγάλη έρευνα τότε και τον αποτυπώσατε στο γνωστό βιβλίο και τη συγκεκριμένη περίπτωση που εξειδικεύεται σε ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, πώς το βιώνετε εσείς αυτό, πώς μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, τι μπορεί να σημαίνει για έναν ερευνητή ένα τέτοιο πεδίο έρευνα?
Σας πω, συχνά το σκέφτομαι, δηλαδή γιατί είμαι ελκύη, ίσως είναι λάθος λέξη το ελκύη, ο εγκλισμός ας πούμε και η διαφορετικότητα συσσαγωγικά, γιατί καθένας από εμάς είμαστε διαφορετικοί. Ίσως είναι αυτό το έχω γράψει και σε κάποιο βιβλίο στον πρόλογο, ένα απόσπασμα του Όσκαρ Βάιλντ που έλεγε ότι το λάθος μου ήταν ότι ασχολιόμουν πιο πολύ με τη φωτεινή μεριά του κήπου και δεν έβλεπα τη σκοτεινή πλευρά μου. Και ίσως είναι και για μένα μία κατάδυση στη δικιά μου την ψυχή σε τελική ανάλυση. Να ξεπεράσω τους δικούς μου φόβους, τα δικά μου στερεότυπα, να γνωρίσω. Mm-hmm. Δηλαδή είναι, κάθε βιβλίο μου είναι και ένα ταξίδι και αυτογνωσίας, ναι, ίσως. Ναι, ναι. Βέβαια σκοπός μου είναι πάντα να δώσω φωνή σε ανθρώπους που αλλιώς ίσως δεν θα είχαν αυτή τη δυνατότητα και να γίνει μια επίσκεψη, μια γνωριμία και να έρθουν οι δύο όχθες όσο μπορούμε πιο κοντά.
Mm-hmm. Τώρα με τον Δημήτρη Βίτα, δεν ξέρω αν λέμε το επίθετό του. Το είχε πει,
στο βιβλίο ίδιος, αυτό αλλά... φαίνεται, αλλά ναι, τέλος πάντων, ναι, επειδή ναι, έχω και διάφορα από τα αρχεία, ας πούμε, ας μείνει Δημήτρης Βίτας σε αυτή, μάλιστα, τη φάση. Όποιος διαβάσει το βιβλίο θα δει και το επώνυμο.
Θα δει και ποιος είναι. Λοιπόν, γράφετε στον πρόλογό σας ότι με αυτό το δεν προλάβαμε. Και λέτε, πιστεύω ότι η υπόθεση της φροντίδας των συχνά πασχόντων είναι μια σειρά από δεν προλάβαμε. Μια σειρά από αναβολές και παραλήψεις, μια σειρά από μικρά ή μεγάλα τραύματα στην ψυχή του ασθενούς. Αυτό το δεν προλάβαμε.
Ναι, αυτό το πιστεύω ακράδαντα δυστυχώς. Δηλαδή ενώ έχει προοδεύσει και η επιστήμη και υποτίθεται και το βιωτικό επίπεδο, σίγουρα δηλαδή οι ψυχικά πάσχοντες όσοι μένουν σε κάποια μορφής δομή είναι ξενοδοχειακά, είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία. Παλιά, ας πούμε, δεν είχαν ένα κομμωδίνο, ήταν θάλαμη των 20 ατόμων, χωρίς να έχουν ένα κομμωδίνο δικό τους, με ρούχα τα οποία κάθε εβδομάδα τα άλλαζε η ματιοθήκη και δεν είχαν τίποτα προσωπικό δικό τους. Αυτό το κομμάτι έχει αλλάξει, οπωσδήποτε, προς το καλύτερο. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει μία, δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο, αλλά και διεθνώς ένα μικρό ποσοστό από αυτούς εργάζονται, πάρα πολλοί δεν έχουν ασχολίες, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πεδίο βελτίωσης σε αυτό τον τομέα.
Ναι, ναι, αυτό το λένε και οι ειδικοί, το λένε και οι γιατροί, το λένε και όσοι ασχολούνται. Δεν ξεχνάμε πέρυσι κάνοντας και τους εγκλεισμούς στο Δρομοκαΐτη, ο άλλος που ήταν και στηριχθήκαμε και πολύ στη δική σας τη μελέτη.
Ήταν καταπληκτικό το όλο σας έργο.
Το αντιμετωπίσαμε αυτό, να είστε καλά, το αντιμετωπίσαμε αυτό, το είδαμε από κοντά και βεβαίως θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει τότε, ποια κατάσταση επικρατούσε πριν το 89 και ποια μετά το 89 και το γνωστό δημοσίευμα σε μια ξένη εφημερίδα, στο Guardian δηλαδή, και την παρέμβαση της Ευρώπης μετά, θεσμικά, ξεκίνησε εν πάση περιπτώσει η λεγόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η οποία για κάποιους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, παραμένει ανολοκλήρωτη και δεν ξέρω τώρα, ναι, πού πάει το πράγμα. Σίγουρα δεν συγκρίνονται οι συνθήκες του τώρα με το τότε. Τότε ήταν αυτό που εύκολα δημοσιογραφικά λέμε κολαστήριο και το λέμε τόσο συχνά που χάνει την αξία του. Δεν είναι έτσι. Τα κολαστήρια είναι κολαστήρια και είναι λίγα και πρέπει να χρησιμοποιείται με φιδό η λέξη. Ήταν ένα κολαστήριο ηλέρος, έτσι, και άλλα ψυχιατρία.
Και άλλα, δηλαδή σε κάθε νοσοκομείο, ναι, υπήρχαν, ναι, δεμένοι άνθρωποι. Ναι. Μιλούσα με ένα
μέχρι
φίλο μου ψυχίατρο.
Είναι απίστευτο αυτό, ότι αυτό συνέβαινε μέχρι και το 89
και πιο
σε
αργά.
Βαθμό μαζικό και ανεξέλεγκτο. Και λόγω των συνθήκων δεν φταίνε γιατροί και νοσηλευτές. Η, ναι, ψυχιατρική ως επιστήμη έχει τις ευθύνες της γενικότερα. Ας πούμε, όχι μεμονωμένα τα άτομα, αλλά η επιστήμη αυτή καθ' αυτή για το πώς πορεύτηκε από τότε που, ναι, εμφανίστηκε μέχρι σήμερα. Όπως και όλοι οι επιστήμονες.
Να σας διακόψω. Ναι, ναι. Κατά σύμπτωση μιλούσα με ένα φίλο μου ψυχίατρο χτες.
Ναι, ναι.
Έχει πάρει σύνταξη, μεταρρυθμιστής σπουδαίος από το νοσοκομείο των Χανιών, το ψυχιατρίο.
Μάλιστα.
Και μου έλεγε για κάποιον ασθενή που τον ήξερα κι εγώ και τον ρωτούσα αν ζει ή όχι. Mm-hmm. Και μου λέει ότι μου έλεγε αυτός κάποτε ότι είχε μείνει 15 μήνες δεμένος. Mm-hmm. Και γνώμιζα εγώ 15 μέρες. Και μου λέει, όχι 15 μήνες, γιατρέ. Mm. Και λέει, ρώτησα μια από τις παλιές νοσηλεύτριες, γιατί μόλις είχε φτάσει εκείνος εκεί ως γιατρός. Mm. Και λέει, όχι, ήταν μήνες δεμένος. Δεν ξέρω αν είναι 15, αλλά για να το λέει ο Σπύρος, Σπύρο τον λέγανε, θα ήταν. Φαντάζεστε 15 μήνες δεμένος.
Mm.
επειδή δεν υπήρχε προσωπικό, είχαν, και ο οποίος ήταν, εγώ τον είχα γνωρίσει μετά έξω, ήταν σε κάτι ομάδες ζωγραφικής και αυτά, ήταν γλυκύτατος άνθρωπος.
Ναι.
15 μήνες δεμένος.
Ναι. Και ήταν πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις, ήταν μαζικές αυτές τις περιπτώσεις μέχρι το 89.
Και παντού. Και στο Δαφνί έχω δει δεμένους.
Παντού.
Στο Δρομοκαίτιο είχα δει ένα.
Ήτανε, μα ο Άγιος Ισίδωρος που ήταν τα κελιά.
Και πιο
αυτά,
παλιά,
τα σχετικά. Και αυτό αλλά σας λέω και εγώ ακόμα. Τότε έκλεισε. Με την έναρξη της λεγόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
Λεγόμενης.
Τέλος πάντων, σε μεγάλο βαθμό έγινε, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει σε μια κοινωνία που είναι ευαίσθητη σε τέτοια ζητήματα. Δεν ξέρω η δικιά μας αν είναι, και αν μπορεί να ανεχθεί και να ακούσει τέτοια ζητήματα. Πολλοί μπορεί να τα ακούνε και να λένε, εδώ έχουμε εμείς προβλήματα, θα κοιτάμε τώρα. Και είναι πολύ δυστυχώς που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο και αδιαφορούν κλπ. Και δεν ξέρω και η πολιτεία αν έχει συνειδητοποιήσει ότι τα κονδύλια δεν πρέπει να μπαίνουν στο ζύγι του οποιοδήποτε, της οποιασδήποτε αριθμητικής και λογικής ελλημάτων, τα κονδύλια για αυτά τα ζητήματα της υγείας και της ψυχικής υγείας, αλλά πρέπει να εξαιρούνται. Εξαιρούνται. Έτσι, όπως εξαιρούνται ενδεχομένως οι εξοπλισμοί, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση γενικότερα για την κοινωνία. Θα ήθελα να πω, βλέποντας, ξεφυλίζοντας το βιβλίο σας, έχετε κάποιες σελίδες που είναι φωτοτυπίες πρωτοτύπων ποιημάτων.
Ναι.
Αυτή η γραφή, άρα, είναι του Δημήτρη,
ναι,
του Δημήτρη,
ναι.
Βήτα.
Ήτανε σε λευκόμα, σε δύο λευκόματα, και το εξώφυλλο του βιβλίου είναι αναπαράσταση του λευκόματος του σε άλλο χρώμα και σε άλλο μέγεθος, αλλά έγραφε με έναν πάρα πολύ ωραίο γραφικό χαρακτήρα.
Είναι απίστευτα τακτοποιημένη η γραφή του.
Ναι.
Δηλαδή, το πρώτο που κοιτάς είναι το πόσο καλέσθητη, είναι καλλιγράφος, έτσι.
Ναι.
Είναι συγκλονιστικό αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό δείχνει κάτι, αλλά εγώ, ας πούμε, άμα γράφω χάλια. Δηλαδή, αν μου βάλεις δύο γραφές το ένα δίπλα στο άλλο, αυτή η τακτοποίηση και η καλαισθησία από τη μια.
Έχω την εντύπωση ότι κάποια τα έγραφε και τα καθαρόγραφε στο λεύκομα.
Ναι.
Αλλά δεν πάβει να είναι πολύ τακτικά.
Αλλά αυτή η καθαρογραφή που λέμε, ναι, ας πούμε, την κάνεις όταν,
ναι,
έχεις αυτή την ανάγκη. Και,
ναι,
θες να... Και μιας και το λέω αυτό, δεν μπορείτε να το δείτε βέβαια εσείς, κυρίες και κύριοι, παρά μόνο ανοίγοντας το βιβλίο και ξεφυλίζοντάς το, να σας διαβάσω και το, και ένα από τα ποίηματα στη φωτοτυπία από τα Λιχνάρια 2, από αυτό το λεύκομα του Δημήτρη Βήτα. Κόπασε ο φόβος στο διάδρομο με τα τραπέζια στη σειρά και η ησυχία έπεσε χωρίς γαλήνη. Άρρωστα τα φυτά κοιτάνε τον κόκκινο πυροσβεστήρα και μέσα στο μισοσκόταδο η κάτασπρη κουρτίνα πέφτει σαν κρεμασμένο σάβανο. Αύριο θα μας χτυπήσει το φως του ήλιου, τα ανελαίητο. Αύριο θα γράψουν οι ρητίδες μας τα θλιβερά τραγούδια τους. Απόψε τίποτα. Είναι και εξαιρετική η ποίησή του,
ναι,
και πολύ στοχαστική και εκφραστική ως προς το συναίσθημα που μπορεί να νιώθει ο ποιητής εκείνη τη στιγμή που το γράφει αυτό,
ναι,
που να θέλει να μεταδώσει.
Ήταν ανιψιός Νικηφόρου Βρετάκου και σαν παιδί έφηβος είχε πάρα πολλές συναντήσεις και συζητήσεις μαζί του. Δηλαδή σε κάποια,
με
ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος,
ναι,
που έχει γράψει για τον Δημήτρη, αναφέρεται σε αυτό και λέει πόσο θυμάται την μυρωδιά από τις πορτοκαλιές που καθόντουσε και συζητούσε με τον θείο του. Και μπορεί και αυτό να τον σημάδεψε.
Προφανώς, στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζεις και μεγαλώνεις, σε επηρεάζει είτε θετικά είτε αρνητικά. Στη θετική περίπτωση τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω, μιλώντας μαζί του, σας μιλούσε για την δική του υπόθεση, περίπτωση, για αυτό που εγώ θα το πω χωρίς να ξέρω και δεν είναι επιστημονικό, γι' αυτό το πέρασμα από τη μια κατάσταση στην άλλη, μιλούσε ποτέ γι' αυτό ή μιλούσε κάποιος άλλος μέσα από τις συζητήσεις που κάνατε, τις πολλές με ανθρώπους που...
Ναι, πολλοί μιλάνε και όλοι πάρα πολύ τα αποδίδουν όλα στα προσωπικά τους βιώματα, στο τι περάσανε στη ζωή τους. Επίσης είναι ενδιαφέρον ότι από τα άτομα που ακούνε φωνές, ψυχωτικά άτομα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν θυμάμαι πόσο, είχαν κακοποιηθεί σαν παιδιά. Αλλά συγκεκριμένα με τον Δημήτρη που με ρωτάτε, θυμάμαι μια φορά είχα πάει στον ξενώνα του, στο διαμέρισμά του. Ήταν 26 Οκτωβρίου στη γιορτή του, πήγα να του πω χρόνια πολλά. Και την επομένη μέρα, 27 του μήνα, θα μιλούσε ο Βασίλης Βασιλικός για κάποια βιβλία που έχουμε γράψει με τον αείμνηστο Κώστα Χατζηπατέρα, με μαρτυρίες από τον πόλεμο του 40, κατοχή κλπ. Και γινόταν ένα επαιτειακό αφιέρωμα. Και λέω στον Δημήτρη, άνοιξε τη τηλεόραση, αύριο θα μας ακούσεις να μιλάνε για μας κλπ. Μου λέει, δεν βλέπω τηλεόραση. Λέω, μα γιατί Δημήτρη, αύριο για το βιβλίο μας. Μου λέει, ξέρεις πως είναι η ψύχωση. Του λέω, δεν ξέρω. Μου λέει, κοίτα, τώρα που σου το λέω αυτό, για μένα αυτό είναι σαν ξένο. Τη στιγμή που θα ανοίξω τη τηλεόραση, αλλάζω. Και σκεφτόμουν τι φοβερό πρέπει να είναι να είσαι και μέσα και έξω. Δηλαδή, αν έχεις άνοια, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και πιο λιγότερο επώδυνο ίσως. Αλλά αυτό το να ξέρεις ότι τώρα σου μιλάω και δεν σημαίνει τίποτα να δω τη τηλεόραση, αλλά με το που την ανοίγω...
Κάτι που συμβαίνει που δεν μπορώ να το ελέγξω.
Ναι. Γενικά δεν μιλούσαμε. Μιλούσαμε πιο πολύ και έλεγε για το ότι αν δεν έχει στόχους στη ζωή του κάποιος, δεν μπορεί να είναι καλά. Μια φορά που τον είχα ρωτήσει πώς είναι και πώς αισθάνεται. Ήταν πάρα πολύ σπάνιος άνθρωπος. Είχε δεσμό με μια κοπέλα, άρρωστη και εκείνη. Και κάποτε θα πήγαινε στο χωριό, πήγε δηλαδή η Σταυρούλα στο χωριό να μείνει με τους γονείς της, να βοηθήσει εκεί. Τελικά δεν τη θέλανε, δεν μπόρεσε, τέλος πάντων, και ξαναγύρισε στο νοσοκομείο.
Ναι.
Και έλεγα στον Δημήτρη, τι ωραία, μπράβο, θα ξανάρθει η Σταυρούλα. Ήτανε ζευγάρι ουσιαστικά. Και ήταν λυπημένος. Μου λέει, ξέρεις, δεν σκέφτομαι εμένα. Λέει, τη Σταυρούλα σκέφτομαι. Τι μέλλον έχει μαζί μου η Σταυρούλα. Αυτός ήταν ο Δημήτρης. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που είχε στον κόσμο, ο μόνος άνθρωπος πραγματικά δικός του, και σκεφτότανε τον άλλον και όχι τον εαυτό του.
Ναι. Βλέπω εδώ τώρα την παράγραφο μπορεί να συμβεί στον καθένα και σκέφτομαι, να το διαβάσω.
Ναι, ναι.
Ονομάζομαι Δημήτρης Β' και είμαι ψυχικά ασθενής για 15 χρόνια. Τα τελευταία 4 χρόνια στο Θερμοκαΐτιο και το τελευταίο 1,5 χρόνο στην ειδική μονάδα ενεργοποίησης και κοινωνικής επανένταξης. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναφέρω ότι είμαι ψυχικά ασθενής, γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχω μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Δεν είναι θέμα ότι είναι μια σφραγίδα ανεξίτηλη που μπαίνει στον κάθε άνθρωπο και δεν βγαίνει. Αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα. Και τώρα, από ό,τι βλέπουμε στο Δρομοκαΐτιο, υπάρχει ελπίδα να βγει κανείς έξω και να ξαναγίνει. Επομένως δεν. Τα λόγια τα έγραψα εγώ, γιατί ασχολούμαι λίγο με την ποίηση, ερασιτεχνικά, εντελώς ερασιτεχνικά, και είχα την τύχη ο φίλος μου ο Λουδοβίκος των Ανογείων, σε αυτόν αναφέρεται, να τα μελοποιήσει, να βάλει αυτή την υπέροχη μουσική. Και συνεχίζει εδώ με ένα ποίημα που τυκλοφορείται ο Τροβαδούρος. Την ξέρετε την κόρη την καλή που κάθε μέρα στο παζάρι πάει, πλεξούδα έχει χτενίσει το μαλλί και σαν πριγκιποπούλα περπατάει. Στο χέρι της πανέρια σε μια που μοιάζουν μπρος την ομορφιά της μαραμένα και είναι του κόσμου η αγάπη μια, η κόρη με τα μάτια τα θλιμμένα. Θα βρω φιλί να δίνει τη χαρά, μακριά από το στεναγμό θα βρω λιμάνι και με του ονείρου μου τα δυνατά φτερά θα βγάλω την πριγκίπισσα Σεριάνη. Είναι και στίχοι τραγουδιού δηλαδή αυτοί που μπορούν να μελοποιηθούν.
Μας ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ήταν ο Λουδοβίκος και ο Δημήτρης και ο Χρήστος ο Τριανταφυλλίδης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος αυτού του προγράμματος, και ο Γιώργος Αστρινάκης που είχε κάνει τεράστια δουλειά στο Δρομοκαΐτιο και αυτό, και ο Γιώργος ο Κακουλίδης, ο ποιητής. Και τραγουδούσε ο Λουδοβίκος αυτό το τραγούδι που το έχει μελοποιήσει, τους στίχους του Δημήτρη, και σε κοντάριζε και ο Δημήτρης. Ο Λουδοβίκος με τη λύρα, και ήταν πολύ συγκινητικό.
Μάλιστα. Τώρα τι ετοιμάζετε?
Τώρα προέκυψε με άλλους δύο φίλους που, εντάξει, είμαστε στο ξεκίνημα ακόμα, αλλά να καταγράφαμε την μαρτυρίες αλλά και την ιστορία του προσφυγικού στοιχείου, ιδίως την περίοδο του 2015, που ερχόντουσαν μιλιούνια οι άνθρωποι και όλος ο κήπος ήταν όλος σκηνές. Διάφορα παιδιά ήταν και άλλοι κάνανε συσίτη, άλλοι μαζεύανε ρούχα, άλλοι και να καταγραφεί αυτή η ιστορία που σιγά σιγά ξεχνιόμαστε. Και μήπως είναι και έναυσμα δηλαδή για να... Και πάλι για μια συνάντηση, μια γνωριμία.
Είναι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή ιστορία, έτσι. Σε αυτή την περίοδο. Ναι, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα τότε και ήταν το πρώτο ξέσπασμα και το πρώτο ξάφνιασμα και της ελληνικής κοινωνίας, η οποία η ελληνική κοινωνία σε εκείνα τα μέρη είχε δείξει μια τρομακτική αυταπάρνηση και διάθεση υποδοχής, βοήθειας κλπ.
Εγώ ήμουν αυτό το καλοκαίρι στοιχείο και ήταν συγκινητικό, δηλαδή ήταν μια εμπειρία στη ζωή που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Άλλοι να φέρνουν πακέτα και θέλω και κάτι παιδιά να μαγειρεύουν από το πρωί ως το βράδυ.
Ναι, και μας έχουν μείνει κάτι από εκεί. Αυτή η φωτογραφία, η περίφημη με τις τρεις γιαγιάδες και το μωρό που είχαν στη Μυτιλίνη και πολλές άλλες. Και βέβαια μετά όλη αυτή η ιστορία πώς εξελίχθηκε και πώς διαμορφώθηκαν τα πράγματα τώρα.
Μεγάλο θέμα.
Μεγάλο θέμα, αλλά έτσι κι αλλιώς όταν αφήνεις σαν θεσμικά μια κοινωνία μόνη της να αντιμετωπίσει τέτοια βάρη υλικά και συναισθηματικά, είναι μερικές φορές μέσα από το παιχνίδι αυτή η κοινωνία να αλλάξει από αυτό που αρχικά ήταν και να μετατραπεί. Τι θέλω να πω, ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι πάντα. Και αυτό που το λέω μονίμως. Και υπεύθυνοι για αυτού του τύπου τις συμπεριφορές και τις λογικές που και σήμερα αντιμετωπίζουμε δυστυχώς σε τεράστιο βαθμό και εκτεταμένα σε όλη την Ευρώπη, είναι η Ευρώπη, θεσμικά, η οποία δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα χωρίς να επιβαρύνει τρομακτικά τοπικές κοινωνίες. Είναι λες και το έκανε επίτηδες, πράγμα το οποίο δεν συνέβη, αλλά το επίτηδες εννοώ, αλλά συνέβη στην αντικειμενικά. Μάλιστα. Οπότε είστε σε αυτή τη διαδικασία
τώρα. Στο ξεκίνημα.
Στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας. Ωραία. Από τους ψυχικά ασθενείς, τα κορίτσια σε περιορισμό, το άλλο σας βιβλίο, με τα ορφανοτροφία και τα ιδρύματα.
Ναι, και οι φυλακές.
Οι φυλακές με τις γυναίκες.
Στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και με τις εξορίες στον εμφύλιο. Ήταν το κορίτσια σε περίκλειστους χώρους το βιβλίο αυτό. Γιατί επειδή είχα και από τα βιβλία που είχαμε κάνει με τον Κώστα το Χατζηπατέρα για το 40, ήξερα ήδη πάρα πολλές γυναίκες και στην πορεία γνώρισα και άλλες βέβαια. Και πώς είχαν κάνει αυτό το τρίγωνο, το Χίος Τρίκερη, Μακρόνισος και κάποιες πίσω στο Τρίκερη.
Ναι.
Φάγανε όλα τους τα νιάτα βασικά επειδή πιστεύανε σε... Ακούγα χτες το ραδιόφωνο για τη Βάσο Σταματίου που είχε ένα καταπληκτικό βιβλίο που είχε πάει στο Auschwitz και αυτό έλεγε, λέει, και γύρισα πίσω και μετά για τα πιστεύω μας λέγανε κομμουνιστές, ενώ εγώ είμαι 18 χρονών κοριτσάκι, λέει, δεν ήξερα ούτε Στάλιν, ούτε Λένιν, ούτε κανέναν και τη σημάδεψε, ας πούμε, στο μετέπειτα.
Δύο της.
Ναι.
Η ιστορία έχει πολλές, η Ελλάδα έχει πολλές τέτοιες ιστορίες να αφηγηθεί. Και κάναμε αυτό το μικρό γύρο, δηλαδή κύκλο στις εργασίες σας, για να επιβεβαιωθεί αυτό που έλεγα στην αρχή ρωτώντας σας για τους ποικίλους εγκλισμούς με τους οποίους ασχολείστε.
Με εμφατικό
τρόπο, ας πούμε.
Έχω ένα καταπληκτικό... όχι άγαλμα, όπως το λένε, του Εύη Χρήστου, που έχει έναν άνθρωπο και κρατάει κάποια κάγκελα και από κάτω να ρωτιέμαι, είμαι όμηρος, είμαι μέσα ή είμαι έξω, εγώ είμαι ελεύθερος ή ο άλλος.
Ναι, αυτό είναι η οπτική γωνία από την οποία το βλέπεις.
Ναι.
Μπορεί και να είσαι μέσα, μπορεί και να είσαι έξω. Τόσο εύκολα και τόσο τόσο ανεπαίσθητα μπορεί να περάσει τη γραμμή με την οποιαδήποτε συνθήκη εγκλισμού. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Κύριε Φαφαλιού, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
Όχι, να σας ευχαριστήσω.
Να είστε καλά.
Ελπίζω να είναι χρήσιμο το βιβλίο.
Ευχαριστώ. Το βιβλίο σίγουρα είναι χρήσιμο. Είναι μια προσωπογραφία ενός αυτόχειρα ποιητή που πέρασε χρόνια στο Δρομοκαίτιο ως ψυχικά ασθενής και ο οποίος επέλεξε να καταλήξει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο που το έκανε ο ίδιος, και η Μαρία Φαφαλιού αναπαράγει, ναι, σε αυτές τις
και
σελίδες.
Και ίσως να προσθέσω πως, ναι, έχει γράψει και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο Πέτρος ο Βλετάκος, mm-hmm, αναφορικά με την ποίηση του Δημήτρη. Mm-hmm.
Mm-hmm. Θέλετε να διαβάσετε κάποιο παράγραφο από αυτό?
Είναι πολύ μεγάλο, δεν νομίζω να...
Θα το διαβάσει λοιπόν ο κάθε αναγνώστης που θα δει το βιβλίο. Ναι. Ο αυτόχειρος ποιητής Δημήτρης Β', Μαρία Φαφαλιού, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. They rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's tandy man. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. One day of near Salinas long, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy alone when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da, la da 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 da, la da 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 da, Bobby, yeah. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, Bobby.
Ο λαγός γεννιέται με ανοιχτά τα μάτια και χοροπηδάει μόλις γεννηθεί, όχι από τη χαρά του που ήρθε στο αυτόν εδώ τον κόσμο, αλλά γιατί μέσα στα κύτταρά του είναι γραμμένος ήδη ο κίνδυνος και ο τρόμος. Ο λαγός γεννιέται έτοιμος να το βάλει στα πόδια. Ο λαγός είναι κάτι όπως ο λαός, με ένα γάμα ανάμεσα στο α και το όμικρον. Η έκφραση «έγινε λαγός» θα μπορούσε κάλλιστα να είναι «έγινε λαός». Οι λαϊκοί άνθρωποι είναι και αυτοί αδιάκοπα έτοιμοι να τρέξουν για να γλιτώσουν τον κυνηγό τους, την αυταρχική ή ανόητη, ακόμη αυταρχική και ανόητη εξουσία. Ο λαγός δεν έχει βλέφαρα, κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια. Ακόμη και στον ύπνο του πρέπει να γρηγορεί. Ακόμη και από τα όνειρά του πρέπει να φυλάγεται. Ακριβώς όπως και ο ποιητής. Ακριβώς όπως και ο ποιητής, ο λαγός πεθαίνει με ανοιχτά τα μάτια. Βλέπει το θάνατον το ζυγόνι, ως να χωθεί μέσα στις κόρες του και ύστερα συνεχίζει να κοιτά το τίποτα. Ο λαγός δεν έχει σώμα. Είναι ολόκληρος μια τριχωτή καρδιά που σπαρταράει αδιάκοπα και σπάει σαν ξερό κλαρί κάτω από του τρόμου την πατούσα. Ποτέ μου δεν κατάλαβα πώς είναι δυνατόν μια τέτοια εμάσουσα αγωνία να θεωρείται εξαίσιος μεζές. Είναι ένα από τα κείμενα που συνθέτουν το βιβλίο «Όντα και μη όντα» του αείμνηστου Αργύρη Χιόνι, μια έκδοση με σχέδια της Εύης Τσακνιά από τις εκδόσεις Κύχλη και με ένα πολυσέλιδο και πολύ κατατοπιστικό και ουσιαστικό επίμετρο γραμμένο από την κυρία Γιώτα Κριτσέλη, που είναι η εκδότρια της Κύχλης, αλλά και ως φιλόλογος η ίδια έχει τη δυνατότητα για τέτοιου είδους κείμενα και τέτοιου είδους εκδόσεις. Η κυρία Κριτσέλη είναι τώρα στη γραμμή μας και θα μιλήσουμε ακριβώς για τον Χιόνι και για το «Όντα και μη όντα». Τι κάνετε?
Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μπορούσατε να κάνετε καλύτερη εισαγωγή στα «Όντα και μη όντα».
Ωραία. Χαίρομαι που σας άρεσε. Δώστε λίγο το πλαίσιο αυτής της έκδοσης και αυτού του έργου βασικά, το «Όντα και μη όντα» του Αργύρη Χιόνι, για να μπούμε λιγάκι μετά και παραπέρα στην ουσία του.
Βεβαίως, βεβαίως. Να πω καταρχήν δύο πράγματα πολύ σύντομα για τη σύνθεση του τόμου. Mm-hmm. Που τι όντα απαρτίζεται το συγκεκριμένο βιβλίο? Πρόκειται καταρχήν για φανταστικά όντα που τα περισσότερα προέρχονται από την παράδοση του είδους, από τα περίφημα ζωολόγια του Μεσαίωνα ή και κάποια επώνυμα όπως του Λεωνάρντο Νταβίντσι, αλλά και κάποια επινοημένα από τον ίδιο το Χιόνι. Υπάρχουν δύο φανταστικά όντα τα οποία έχει επινοήσει ο ίδιος. Υπάρχουν όμως και πραγματικά όντα, αλλά προέρχονται από το ζωικό βασίλειο, όπως ο λαγός που διαβάσατε, το παγόνι, οι πηγολαμπίδες και άλλα βέβαια. Mm-hmm. Υπάρχουν πραγματικά φυτά, ο κάκτος, άψυνθος και άλλα, και υπάρχουν και μη όντα, τα οποία επίσης περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες, όπως το σεκλέτι και οι συμφορές, απλά αντικείμενα, όπως οι εμβάδες, οι παντόφλες δηλαδή, και φυσικά φαινόμενα όπως η βροχή. Mm-hmm. Πρόκειται δηλαδή για ένα, θα λέγαμε, ζωολόγιο εντός εισαγωγικών, πολύ διαφορετικό από αυτά της παράδοσης που μιμείται παροδιακά ο Χιόνις. Γιατί αν κάτι κάνει σε αυτό το βιβλίο, είναι ότι παίζει. Είναι ένα βιβλίο που στο κέντρο του, στον πυρήνα του, βρίσκεται το παιχνίδι, το χιούμορ και η παροδία. Και αυτά πώς προκύπτουν μέσα από τη μίμηση κάποιων παραδοσιακών ειδών. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι, όπως σας είπα, τα μπεστιάρια τα λεγόμενα, στα ελληνικά ελληνιστή ζωολόγια, τα οποία έχουν μια μεγάλη παράδοση, προέρχονται από την ύστερη αρχαιότητα. Η διάδοσή τους όμως κορυφώνεται κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Και αυτά τι χαρακτηριστικό έχουν? Συνδυάζουν κάποιες φυσιογνωστικές παρατηρήσεις γύρω από τα ζώα με ηθοπλαστικά στοιχεία, αλλά και φανταστικές ιδιότητες. Ο Χιόνις λοιπόν παίζει με αυτή την παράδοση και κάνει κάτι εντελώς δικό του, όπως καταλάβαμε ήδη από το λαγό που διαβάσατε. Να μην παραλείψω να πω ότι ένα σημαντικό κείμενο με το οποίο συνομιλεί σε όλο το βιβλίο εντατικά, mm-hmm, είναι το βιβλίο των φανταστικών όντων του Μπόρχες, το οποίο έχει εκδοθεί το 1957.
Θα σας ρωτούσα τώρα για τη σχέση με τον Μπόρχες. Για πείτε μας, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Έχει ενδιαφέρον γιατί και ο Μπόρχες κάνει κάτι ανάλογο με το Χιόνι, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο. Και ο ίδιος συγκεφαλαιώνει αυτή την παράδοση, την γνωρίζει δηλαδή πάρα πολύ καλά. και την αναδημιουργεί κατά κάποιο τρόπο. Με μία διαφορά, ότι ο τρόπος που χειρίζεται το παραδοσιακό υλικό, το μυθολογικό υλικό των φανταστικών όντων, ο Μπόρχες, είναι πολύ διαφορετικός από του Χιόνι. Ο Μπόρχες συμπεριφέρεται ως εάν το υλικό αυτό να είναι νεκρό, να είναι δεδομένο. Συλλέγει λοιπόν ψηφίδες γύρω από κάθε φανταστικό όν και συνθέτει ένα δικό του κείμενο. Εμπλουτίζει το ζωολόγιο του και με όντα που δεν υπάρχουν από την παράδοση. Για παράδειγμα, ενσωματώνει φανταστικά όντα του Κάφκα, των νεοπλατωνικών και άλλα. Αλλά κατ' ουσίαν όλη του η τάση είναι εξηγητική και ορθολογική. Τον ενδιαφέρει να δείξει στον αναγνώστη πώς δημιουργείται ένα φανταστικό όν. Να δείξει την απότερη καταγωγή του, πώς εξελίσσεται μέσα στον χρόνο και να προσθέσει και ο ίδιος κάποιες ψηφίδες από φανταστικά ζώα από όλο τον κόσμο. Τώρα, γιατί διαφέρει ο τρόπος του Χιόνι? Ο τρόπος του Χιόνι διαφέρει καταρχήν, όπως σας είπα, γιατί περιλαμβάνει όχι μόνο φανταστικά αλλά και πραγματικά όντα και μη όντα. Αυτό είναι μια καινοτομία δική του, απολύτως. Κυρίως όμως διαφέρει στο πώς χειρίζεται το υλικό. Για τον Χιόνι, η ταυτότητα των όντων δεν είναι καθόλου δεδομένη, είναι ρευστή. Και ο ίδιος, αποδίδοντάς τους ιδιότητες εφάνταστες, καινοφανείς, δικές του, τονίζει αυτή τη ρευστότητα της ταυτότητάς τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Οι χελώνες. Είναι ένα πραγματικό ζώο. Εκεί ακολουθεί και παροδεί το λίμα της Papyrus Laurus Britannica. Ορίζει λοιπόν τις χελώνες, περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά τους και τις βασικές ιδιότητές τους. Είναι όλες πραγματικές ιδιότητες και πραγματικά χαρακτηριστικά και θα λέγαμε ακολουθεί κατά πόδας μέχρι ενός σημείου το λίμα. Ξαφνικά όμως επινοεί μια φανταστική ιδιότητα η οποία τεινάζει το λίμα που ακολουθεί παροδιακά στον αέρα. Δηλαδή, μία από τις πραγματικές ιδιότητες είναι ότι συνευρίσκονται σπάνια ερωτικά οι χελώνες μια φορά το έτος. Λέει όμως ο Χιόνις, θα σας διαβάσω το απόσπασμα γιατί είναι και πάρα πολύ ωραία γραμμένο όπως πάντα στο Χιόνι. Όταν τελικά καταφέρνουν να σμίξουν ερωτικά οι χελώνες, το κάνουν με τόση δύναμη, με τόση ορμή που από τα κελίφη τους πετάγονται σπινθήρες. Πλήθος δασών έχουν καεί εξαιτίας αυτού του βίαιου, αυτού του φλογερού μιξήματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τη μέθοδό του, ότι επινοώντας μια φανταστική ιδιότητα, η οποία είναι και πραγματικά και πολύ εφάνταστη, ένα πραγματικό όν το κάνει να μεταπηδήσει στο χώρο του φανταστικού. Αυτός είναι και ο τρόπος που, ας το πούμε έτσι, μεταχειρίζεται τα όντα σε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, πραγματικά όντα όπως οι χελώνες γίνονται φανταστικά, αποδίδοντάς τους φανταστικές ιδιότητες.
Και ένα παράδειγμα μη όντως.
Ναι, να σας πω για τις εμβάδες, για τις παντόφλες. Είναι εντυπωσιακό πώς καταφέρνει να εμπλέξει τις εμβάδες, τις παντόφλες, με τον Προύστ και τον Ντοστογεύσκη. Λέει λοιπόν ότι όπως σε ένα διαμέρισμα μικρού εμβαδού οι νοικοκυρές, δραστήριες νοικοκυρές διασχίζουν τεράστια χιλιόμετρα, κατά τον ίδιο, κάνοντας βέβαια τις δουλειές του σπιτιού, αυτό εννοεί, κατά τον ίδιο τρόπο ο Προύστ και ο Ντοστογεύσκη, επιβαίνοντες λέει των παντουφλών τους, δίνησαν τεράστιες εκτάσεις στην αχανή στέπα της ανθρώπινης ψυχής.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε και το βάθος που έχει αυτή η φράση, αλλά και το χιούμορ, το πολύ ωραίο χιούμορ που έχει ο Χιόνις. Θα μπορούσα να σας πω για τον Κατοβλέπα, που είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό φανταστικό όν από την αρχαία παράδοση, ήδη εμφανίζεται από τον Πλίνιο. Ωστόσο, ο Χιόνις επιλέγει να τονίσει ένα χαρακτηριστικό του που του το αποδίδει ο Φλομπέρ στον πειρασμό του Αγίου Αντωνίου. Η παραδοσιακή ιδιότητα από τα αρχαία ζωολόγια είναι ότι έχει φωνική ματιά. Με το φωνικό του βλέμμα, αν καταφέρει και σηκώσει το κεφάλι του, γιατί έχει ένα πολύ βαρύ κεφάλι που δεν του επιτρέπει να σηκώνει συχνά τη ματιά του, γι' αυτό λέγεται και Κατοβλέπας. Όταν όμως σηκώσει το κεφάλι του και σε κοιτάξει, θα αφανιστείς, είτε είσαι άνθρωπος, είτε είναι ζώο, είτε είναι ακόμα και τα χορτάρια της γης. Επιλέγει όμως να τον εξανθρωπίσει, όπως κάνει και ο Φλομπέρ, στον πειρασμό του Αγίου Αντωνίου, ο οποίος λέει ότι είναι ένα ζώο που το λυπάται κανείς στην πραγματικότητα, γιατί έχει μια τόσο έντονη ασχήμια και έχει συνείδηση αυτής της ασχήμιας, ώστε γίνεται συμπαθητικό. Ο Χιόνις προχωράει ένα βήμα παραπέρα τον εξανθρωπισμό του φανταστικού αυτού όντως και λέει ότι έχει εξαφανιστεί ή τίνει να εξαφανιστεί, όπως έχει γίνει και με τον Τυρανόσαυρο. Και βέβαια τελειώνει με ένα κρεσέντο πραγματικά εφρόσινο χιούμορ, γιατί λέει ότι ενώ ο ίδιος εξαφανίζεται, έχει ήδη εξαφανιστεί, υπάρχει ένα είδος απέθαντο, έτσι το χαρακτηρίζει, η χαμηλοβλεπούσα, που είναι η Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο.
Ναι, ναι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι σε πολλά επίπεδα, που το στείλει με έναν τρόπο θα έλεγα μοναδικό. Νομίζω ότι δεν έχει τέρι το βιβλίο του Χιόνι σε αυτή την παράδοση, είτε με την κανονική της έννοια, είτε την ανανεωμένη όπως την Μπόρχες.
Μάλιστα. Με την παράδοση γενικά λέτε, δηλαδή παγκοσμίως αυτής της κατεύθυνσης και αυτής της κατηγορίας.
Τα ζωολόγια ήταν κυρίως, υπήρχαν και στο Βυζάντιο κείμενα τέτοια, ήταν κυρίως όμως κείμενα της δυτικής γραμματείας και είχαν πολύ μεγάλη διάδοση μέχρι το 17ο αιώνα, μέχρι την εποχή δηλαδή που πια αντικαθιστώνται από την επιστήμη της φυσικής ιστορίας, που σιγά σιγά εισάγει, γιατί αυτά στηρίζονταν στη βιβλιακή γνώση. Ο ένας αντέγραφε τον άλλον. Και αντέγραφε βέβαια και πρόσθετε φανταστικές ιδιότητες σε όλα αυτά τα ζώα. Από το 18ο αιώνα όμως και εξής, η φυσική ιστορία σιγά σιγά αρχίζει να αναπτύσσεται.
Ειδικότερα, ρώτησα με την γενικότερη έννοια, το πεδίο του φανταστικού δηλαδή.
Ναι.
Πέρα από τις επιμέρους διαφορές που έχει ο κάθε υπηρέτης αυτού του πεδίου, τέλος πάντων,
και
ο κάθε λογοτέχνης ή ποιητής, με αυτή την έννοια. Γιατί εκτός Ελλάδος είναι διαδεδομένο το πεδίο αυτό και με πολλές ισχυρές γραφίδες. Ο Μπόρχες είναι μία από τις εξέχουσες, αλλά είναι και πολλοί άλλοι. Ενώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο μεγάλη παράδοση, εκεί θέλω να καταλήξω, του φανταστικού. Δηλαδή είναι πολύ πιο περιορισμένα τα πράγματα σε σχέση με το
Όσον αφορά όμως ειδικά την παροδία των μπεστιαρίων, δηλαδή των ζωολογίων, το κορυφαίο δείγμα είναι του Μπόρχες. Στον πειρασμό του Αγίου Αντωνίου, όπως σας είπα, υπάρχει και το Απολινέρ. Όλες τις πηγές του τις καταγράφει στις Οφειλές ο Χιόνης. Η σημαντικότερη παγκοσμίως είναι το βιβλίο των φανταστικών όντων του Μπόρχες, με το οποίο δεν το παροδεί ακριβώς όπως τα παλιότερα κείμενα, συνομιλεί με αυτό. Και έχει μια πολύ ωραία συνομιλία και στο Λαγό, όπως θα είδατε. Αλλά υπάρχει ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι επίσης διαφοροποιεί τον Χιόνι από τον Μπόρχες, αλλά και από άλλα δείγματα αυτής της παράδοσης, είναι ότι πίσω από την παιγνιώδη επιφάνεια των πεζών του ανιχνεύονται κάποια σοβαρά θέματα. Για να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, το λέει και στο Οπισθόφυλλό του, λέει ότι τι είναι λοιπόν, λέει αυτό το βιβλίο, ένα παιχνίδι. Ναι, ένα παιχνίδι που ενώ ακυρώνει τη σοβαροφάνεια παραμένει ωστόσο σοβαρό. Το λέει και ο ίδιος δηλαδή και καλούμαστε αυτή τη φράση να την πάρουμε της μετρητής. Αν διαβάσει κανείς τα αιωνόβια δέντρα, είναι το πρώτο κείμενο του τόμου και προσέξει το τέλος, να σας το διαβάσω γιατί είναι πολύ ωραίο. Τα αιωνόβια δέντρα είναι πάνσοφα. Γι' αυτό και υποδέχονται με ένα χαμόγελο επίοικιας τον ξυλοκόπο που τα σωριάζει στο χώμα. Για τι πράγμα μιλάει εδώ? Μιλάει για την ήρεμη αποδοχή του θανάτου. Αν σκεφτούμε ότι ο θάνατος είναι ίσως η πιο σημαντικότερη πηγή άγχους και αγωνίας για τον ανθρώπινο πολιτισμό.
Βέβαια.
Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι αν μετακινηθούμε λίγο από τους αξιακούς κώδικες του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού και δούμε πώς μας διδάσκει η φύση, γιατί η φύση μας διδάσκει με τον τρόπο της, ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε τη στάση της ζωής μας. Πολλά κείμενα αυτού του τόμου εντάσσονται σε μια προβληματική της σχέσης ανθρώπου-φύσης και γενικότερα και στα ποίηματά του ο Χιόνης έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μάλλον μας μοιεί σε ένα είδος φυσικής φιλοσοφίας. Μας καλεί συνέχεια να αναλογιστούμε πώς ο ανθρώπινος πολιτισμός έχει αποκοπεί από τη φύση και τι θα κερδίζαμε αν αυτή τη χαμένη ενότητα με τη φύση καταφέρναμε με κάποιο τρόπο να την επανακτήσουμε. Ήταν ένα παράδειγμα μόνο, αλλά στα περισσότερα κείμενα του βιβλίου αυτού υπάρχει ένα σοβαρό θέμα κάτω από την παιγνιώδη επιφάνεια.
Μα πάντα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και αυτή είναι η αξία του παιγνιώδους και του σκοπτικού.
Σωστά.
Που ανατρέπει, διαρριγνύει με μεγάλη ευκολία αυτόν τον κρατούντα καθοσπρεπισμό για να πει ουσιώδη ζητήματα και να μπει σε ουσιώδης προβληματισμούς. Δεν το κάνει μόνο και μόνο για να καταστρέψει ή να χλεβάσει.
Ακριβώς,
το κάνει πάντα για να σου δώσει τη δυνατότητα μέσω αυτού του πιο εύκολου τρόπου να διεισδύσεις αυτή την κριτική ματιά την οποία έχει και αυτήν την υποδόρια ανατροπή που επιχειρεί. Και αυτό ο Χιόνις το κάνει με φοβερή μαεστρία.
Έτσι,
είναι από τους λίγους που το κάνουν αυτό.
Έτσι νομίζω και εγώ.
Ναι,
να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να αναδείξουμε είναι η ματιά του ποιητή. Σε όλα τα πεζά του Χιόνι υπάρχει η ματιά του ποιητή. Υπάρχει στο ρυθμό, ο οποίος όπως είδατε είναι πολύ εξαιρετικός θα έλεγα, στη ρυθμική οργάνωση των φράσεών του. Υπάρχει στη χρήση, στο πώς επιδράει η ρητορική περισσότερο στην ανάπτυξη, στη δομή της ιστορίας, το πώς συντίθεται η ιστορία και λιγότερο η πλοκή. όπως τη γνωρίζουμε στα πιο ορθόδοξες μορφές της αφηγηματικής πεζογραφίας. Υπάρχει όμως η ματιά του ποιητή και σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Και είναι εν τέλει αυτή η ματιά που επικρατεί της ματιάς του Φυσιοδύφη. Γιατί υποτίθεται ότι ξεκινάει να συντάξει ένα ζωολόγιο. Ναι. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παράδοσης του είδους. Στην πραγματικότητα όμως είναι το ζωολόγιο ενός ποιητή. Για να δώσω ένα παράδειγμα, στο πολύ ωραίο κείμενο «Εφάνταστα άνθια, φάνταστοι άνθρωποι», οι ανεμόνες μεταμορφώνονται σε πεταλούδες μέσα στον οργασμό και στην έξαρση της ομορφιάς της φύσης. Οι μαργαρίτες όμως πάλι μεταμορφώνονται σε μικρούς ήλιους. Αμέτρητους, λέει, μικρούς ήλιους, οι οποίοι στριφογυρίζουν στο διάστημα και επισπεύδουν έτσι τον ερχομό του Θέρους. Αντιλαμβάνεστε πόσο ποιητική είναι αυτού του είδους η μεταμόρφωση και τέτοιους μικρούς ποιητικούς πυρήνες ατόφιας ποιήσης θα βρει κανείς σε πάρα πολλούς αυτό το βιβλίο.
Ναι, ναι. Η Κύχλη θα βγάλει και άλλα έργα του Χιόνι.
Ναι, πριν από τα Χριστούγεννα θα περιμένετε τη συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων του, η οποία έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Νεφέλη το 2006 και περιλάμβανε ποιήματα από το 1966 στο 2000. Θα συμπληρωθεί από την συλλογή «Στο υπόγειο», η οποία έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα και δεν θέλησε τότε να την περιλάβει στη συγκεντρωτική έκδοση, και μια που κυκλοφόρησε μετά τη συγκεντρωτική, «Ό,τι περιγράφει από τις εκδόσεις Γαβριλίδη». Άρα λοιπόν τα ποιητικά του Άπαντα κατά κάποιο τρόπο θα κυκλοφορήσουν πριν τα Χριστούγεννα.
Ωραία.
Θα κυκλοφορήσουν και όλα τα πεζά που είχαν εκδοθεί από τις εκδόσεις Γαβριλίδη και κάποιες από τις τελευταίες μεταφράσεις του.
Μάλιστα. Ανοίγεται ένα άλλο κεφάλαιο τώρα εκεί με όλη αυτή τις συνολικές παρουσιάσεις έργων. Δηλαδή το κάνετε και με τον Ηλία
Παπαδημητρακόπουλο.
Ναι. Ολοκληρώθηκε αυτή η σειρά.
Περιμένουμε τα Χριστούγεννα το Θησαυρό των Αηδονιών. Με τον έκτο τόμο ολοκληρώνεται.
Ωραία.
Θα εκδοθούν όμως και τα δοκίμια και τα χρονογραφήματα του κ. Παπαδημητρακόπουλου. Mm-hmm.
Και παράλληλα προχωράει και του Χιόνι. Πια έχει αρχίσει και
υπάρχει
και άλλη τέτοια βλέψη στα σκαριά.
Είναι
ο Καχτίτσης.
Είναι ο Καχτίτσης που με τον ήρωα της Γάνδης προχωράμε, ολοκληρώνουμε τα βασικά του έργα, γιατί υπάρχουν και τα διηγήματα και η περιπέτεια ενός βιβλίου. Του Χριστόφορου Μιλιώνη είχα εκδώσει τον Καλαμάκια Χέροντα και τώρα θα εκδώσω ένα σπουδαίο βιβλίο για τον Εμφύλιο, τα Κροκεράβνια. Δεν είχε την αναγνώριση που του αξίζει, αλλά είναι από τα πραγματικά, κατά την κρίση τη δική μου αλλά και πολλών κριτικών, από τα σπουδαιότερα βιβλία για τον Εμφύλιο. Και θα συνεχίσω ίσως και με άλλους συγγραφείς.
Ωραία. Κυρία Κριτσέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ. Γεια σας. Εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κλείσουμε την αναφορά μας στο «Όντα και μη όντα» του Αργύρη Χιόνι, με σχέδια της Εύης Τσακνιά, όπως μας έρχεται από τις εκδόσεις Κύχλη, στη νέα δηλαδή εκδοτική εκδοχή, με μια ακόμη ιστορία. Ο Ισκιοβόρος. Σύμφωνα με το Αιγυπτιακό βιβλίο των νεκρών, κάθε νεκρός, μόλις βρεθεί στον κάτω κόσμο, δικάζεται από 42 δικαστές και πρέπει να ορκιστεί ότι ποτέ δεν έγινε αιτία πείνας ή δακρύων, ποτέ δεν σκότωσε, ούτε έβαλε άλλους να σκοτώσουν, ποτέ δεν έκλεψε επιτάφιες τροφές, ποτέ δεν έριξε άνθρωπο στο μέτρο ή στο ζύγι, ποτέ δεν πήρε το γάλα από το στόμα του παιδιού, ποτέ δεν απομάκρυνε τα ζώα από το χορτάρι, ποτέ δεν συνέλαβε τα πετεινά των θεών. Αν πει ψέματα, οι δικαστές τον παραδίδουν στον Ισκιοβόρο, που έχει κεφαλή κροκόδυλου, κορμί λιονταριού και οπίσθια υποποτάμου. Ο Πλίνιος τώρα, θες επειδή δεν γνώριζε αυτό το βιβλίο, θες επειδή προτίμησε μια άλλη άγνωστη πηγή, λέει για τον Ισκιοβόρο στην Naturalis ιστορία του, βιβλίο 8, παράγραφος 31, τα εξής: «Αόρατο θηρίο, τέρας φρικτό που τρέφεται με ίσκιους ζώντων όντων». Πολλοί βέβαια θα αναρωτηθούν πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται τέρας φρικτό κάτι που ποτέ κανείς δεν είδε και που τρέφεται απλώς με ίσκιους. Αυτοί θα αγνοούν μάλλον ότι ένα όν που δεν έχει πλέον ίσκιο είναι νεκρό. Με άλλα λόγια, ο Ισκιοβόρος, το ύπουλο αυτό θηρίο, αντί να τρώει όντα, τρώει τους ίσκιους τους, επιτυγχάνοντας έτσι το ίδιο αποτέλεσμα. Ο χαρακτηρισμός λοιπόν που του αποδίδει ο Πλίνιος είναι πέρα για πέρα ορθός. Προσωπικά έχω δει πολλούς ανθρώπους να περιφέρονται δίχως ίσκιο. Ανθρώπους νεκρούς που επιμένουν να συμπεριφέρονται ως ζώντες. Το γεγονός αυτό με έχει βάλει σε μεγάλη ανησυχία και καθημερινά, σαν βγω στο δρόμο, το πρώτο πράγμα που ελέγχω είναι αν προβάλλω ίσκιο. Δεν θα με πιάσει εμένα στον ύπνο ο ισκιοβόρος. Αργύρης χιόνης, όντα και μη όντα. Εκδόσεις Κύχλη. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Book Fly. Δημήτρης Τρικάς στο μικρόφωνο και την παραγωγή. Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.
Said goodbye. She had taken his hand.